Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Aprili 22, siku ya mazingira duniani mwaka 2016. Karibuni.
Naam, basi leo katika matangazo yetu tutazungumzia kifo cha gwiji la muziki wa Marekani Prince Rogers Nelson ambaye alifariki dunia hapo jana. Tutaangalia kwa undani kifo cha mwanamuziki huyo katika matangazo yetu haya.
Na leo Ijumaa tutakuletea VOA Mitaani ambapo tutaangalia uzinduzi wa mradi wa kujenga nyumba za kisasa mjini Mombasa.
Tunataka kutolewa kujengewa nyumba nzuri kubwa za orofa kufika karibu na Mungu kule Pompadour.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi hii ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba gwiji la muziki wa aina ya pop na rock Marekani Prince amefariki akiwa na umri wa miaka 57. Habari hizo za kushtusha zilitolewa na meneja wa matangazo ya mwanasanii huyo baada ya ripoti kwamba polisi wameanza uchunguzi kutokana na kifo chake cha ghafla kilichotokea nyumbani kwake katika mji wa Minneapolis huko Minnesota. Polisi inaeleza kwamba maafisa walifika nyumbani kwa mwimbaji Prince baada ya kuitwa na mtu na kumkuta akiwa ameanguka ndani ya lift bila ya kuwa na ishara ya uhai. Mashabiki kote duniani wamepigwa na butaa na kifo hicho cha Prince Rogers Nelson. Rais Barack Obama amesema dunia imempoteza gwiji la ubunifu. Katika taarifa yake, Obama amesema akiwa moja wapo ya wasanii waliokuwa na kipaji na mwanamuziki wa enzi yetu, alifanya kila kitu kuanzia funk, rock and roll, R&B na kadhalika. Wasanii wa muziki wa Marekani kwa siku nzima wamekuwa wakitoa rambirambi zao sawa na mashabiki na kumsifu msanii huyo, huku mashabiki wameanza kukusanyika mbele ya nyumbani kwake huko Minneapolis bila kusema chochote. Na katika miji mbalimbali leo usiku watu wanamkumbuka Prince kwa nyimbo zake. Prince aliuza album milioni 100 kote duniani akishinda tunzo 7 za Grammy pamoja na Oscar kwa nyimbo bora Purple Rain. Rais Barack Obama amewasili London kwa mazungumzo na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron juu ya vita dhidi ya ugaidi, mzozo wa wakimbizi Ulaya na hali ya uchumi duniani. Rais Obama aliwasili katika mji mkuu wa Uingereza baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba GCC huko Saudi Arabia, ambako anasema Marekani na viongozi wa nchi za Kiarabu wangali wako pamoja katika juhudi za kuangamiza kundi la Islamic State na kuleta uthabati katika kanda yenye migogoro ya Mashariki ya Kati. Marekani na viongozi wa GCC walikubaliana pia kwamba suluhisho la kisiasa linahitajika kwa mzozo wa Syria, kuundwa serikali ya mpito na kutengwa kwa Rais Bashar al-Assad. Hata hivyo, viongozi hao hawakuweza kupunguza mvutano kati yao kuhusiana na swala la Iran. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imetoa maoni yake kutokana na maandamano ya siku mbili na mgomo wa saa 24 wa kutokula chakula uliofanywa na watu wa Darfur nje ya ikulu ya Marekani White House mwishoni mwa juma, kwa kusema Marekani imekuwa ikiwasiliana mara kadhaa katika masuala ya kundi la wanawake wa Darfur ambao waliandaa tukio hilo la kimataifa. Waandamanaji wanasema utawala wa Obama hajawajibika ipasavyo kupambana na mauaji ya jimbo la Darfur. Idi Ligongo anasomea ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya nje ilieleza VOA kwamba malengo ya msingi ya Marekani huko Darfur ni kufanikisha amani na uthabiti endelevu. Maandamano hayo yalikuwa ni sehemu ya harakati za kimataifa ya wiki ya kuwajibika dhidi ya mauaji ya Darfur, tukio linaloendelea mpaka Jumatatu Aprili 25. Karibu waandamanaji 100 walikuwa wakiimba acha mauaji na haki haki kwa Darfur. Niemat Ahmadi, ambaye ni mwanzilishi wa kundi la Darfur Women's Action, anasema zaidi ya watu 1,000,000 wamekimbia makazi yao kwa sababu ya ghasia zinazoendelea huko Jebamara na maeneo mengine ya Darfur. Ahmadi ameiambia VOA kwamba aliandaa mgomo wa kula na malalamiko kwa sababu watu wanakufa na hakuna kinachofanywa na White House. Anasema wanautaka utawala wa Obama kulaani mauaji na kupeleka kikosi maalum Darfur kusaidia kurudisha utulivu huko. Mauaji ya halaiki katika jimbo hilo yanafanywa na kundi la wanamgambo wa Kiarabu ambao inasemekana wanafadhiliwa na serikali, wanaojulikana kama Janjaweed. Kiongozi wa kundi hili Ahmadi anaamini rais wa Marekani Barack Obama lazima asaidie zaidi watu wa Darfur katika kipindi chake cha miezi kadhaa iliyosalia kabla ya kuondoka madarakani.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani imepongeza kuanza kwa mazungumzo ya amani ya Yemen huko Kuwait hiyo jana baada ya kucheleweshwa pale wajumbe wa upinzani kubaki nyumbani kulalamika juu ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na wanajeshi wa serikali. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje John Kirby anasema wamepata habari kuwa pande zote zimewasili Kuwait na wako tayari kuanza mazungumzo. Kirby anasema Marekani inaendelea kuamini kwamba mazungumzo haya ni muhimu na nyeti kwa Yemen kwa wakati huu. Mazungumzo hayo yanafanyika Kuwait na yalipangwa kuanza tangu Jumatatu, lakini mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen Ismail Old Sheikh anasema utaratibu utazingatia hivi sasa juu ya kuondolewa kwa wanamgambo na makundi yenye silaha, kukabidhi silaha nzito nzito kwa serikali, mipango ya usalama wa mpito na kuundwa upya vyombo vyote vya serikali. Marekani, China na mataifa mengine makuu ya dunia yanataka ugomvi kumalizika mara moja ambayo yamezuia kuendelea kwa utaratibu amani kati ya serikali ya Sudan Kusini na waasi. Mataifa 10 pamoja na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika zimetoa onyo la mwisho jana kueleza kwamba wanataraji kiongozi wa waasi Riek Machar atarudi katika mji mkuu wa Juba kabla ya Aprili 23. Taarifa inaeleza asipofika watafikisha swala hilo mbele mabaraza ya usalama ya Umoja Mataifa na Umoja Afrika na kutaka hatua kuchukuliwa. Machar alitarajiwa kurudi Juba wiki hii ili kuapishwa kama makamu wa rais wa kwanza na kuunda serikali ya mpito pamoja na mhasimu wake Rais Salva Kiir. Lakini mipango ya kuwasili kwake Jumatatu halafu Jumanne ilifutuliwa mbali kabisa kwa sababu ya kuzuka matatizo na ugomvi ya dakika mwisho juu ya idadi ya wanajeshi wanaoweza kufuatana na Machar na silaha wanaweza kubeba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama mlivyosikia katika vidokezo vyetu ni kwamba mwanamuziki wa hapa Marekani Prince Rogers Nelson amefariki dunia hapo jana nje kidogo ya jiji la Minneapolis katika jimbo la Minnesota. Prince alizaliwa mwaka 1958 mwezi Juni tarehe 7. Kumzungumzia Prince leo hii tunaye Dr. Patrick Mwigula kutoka North Carolina, ambaye yeye amemfahamu mwanamuziki huyu katika nyanja mbalimbali za kimuziki, kisiasa na kijamii.
Kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana mpaka rais wa hapa Marekani kutweet na kusema kwamba Prince, ambaye anajulikana kwa jina lake kamili kama Prince Roger Nelson, kwa sababu moja kubwa sana ya yeye kuweza ku crossover katika matabaka ya kirangi hapa Marekani, ambao sisi tunaita race na ethnicities, kwa kutumia mziki wake ambao uliwagusa watu wote hapa Marekani. Kwa sababu Prince alikuwa ni maarufu sana katika mziki wa rock, pop na R&B.
Na tumeona vile vile wachambuzi wengi tu wakimzungumzia huyu bwana, harakati zake na ushiriki wake katika masuala mbalimbali ya kijamii na kwenye siasa. Lakini kitu gani hasa katika eneo hili ambalo anaweza kukumbukwa kama mwanamuziki huyo?
Kitu kikubwa ambacho labda watu wengi walikuwa wakifikiri sana kwa undani ni ule utunzi wake wa muziki. Kwa mfano, ile albamu yake ya kwanza aliyotoa alipokuwa na umri wa miaka 19, ambayo ilikuwa inaitwa For You, iliwagusa watu wengi sana, na hiyo ni kabla na ile albamu aliyotoa ilikuwa inaitwa Purple Rain. Kwa hiyo matabaka yote wa watu wa hapa Marekani waliweza kusikiliza nyimbo zake kwa sababu zilikuwa zikiwaunganisha na kuwakutanisha, na hiyo ilikuwa ni kigezo kizuri sana ambacho tunaweza kusema kwamba Prince tutamkosa kwa sababu alikuwa anakutanisha watu wote kutoka katika race mbalimbali hapa Marekani.
Na pengine kwa namna moja ama nyingine, kuna wachache ambao wanaweza kusema kwamba mbona nyimbo zake tulikuwa hatuzifahamu sana, na nyimbo zake hasa ukizungumzia ujumbe ambao alikuwa anauwasilisha katika hizi nyimbo zake,
zilikuwa zina ujumbe ambao, kama unazungumzia mahusiano au ya kimapenzi kati ya mtu na mtu, au mara nyingine nyimbo zake zingine zilikuwa ni zinazungumzia matatizo ya watu wanaopata katika jamii. Kwa hiyo Prince kwa ujumla, ujumbe wake ulikuwa ukiwagusa watu zaidi katika, sio tu katika sehemu za kimapenzi, bali hata katika shughuli za jamii vile vile.
Na vibao gani hasa ambavyo unaweza kuvizungumza kwamba vilimweka hasa katika ramani ya dunia ya muziki, ramani ya wanaharakati wa kushughulikia masuala mbalimbali ya kijamii ya hapa Marekani, hata ya kisiasa?
Albamu ambayo iliyomweka katika ramani ya kuwa mwanamuziki bora duniani ni Purple Rain. Never meant to call you in pain.
Naam, Abdul Shakur, Purple Rain, kibao kizuri kabisa, cha Prince,
kibao kilichompatia Oscar hiyo. Na anakumbukwa sana, manake ni mtu ambaye ni mkarimu, kama nilivyosema, ni mtu aliyokuwa katika imani ya Jehovah Witness, na wanaambiwa kwamba ukifanya kitu usijisifu, nyamaza, usiseme. Kwa hivyo yalikuwa msiri kabisa huyu mtu.
Lakini dondoo zake ni kwamba ameacha mtoto mmoja wa kiume, ameoa mara mbili. Vile vile alikuwa anapendelea sana rangi ya zambarau, na alikuwa ni hodari sana wa kucharaza gitaa,
kila kitu, manake.
Lakini vile vile muonekano wake, aina ya mavazi anayo va ni vitu ambavyo vilikuwa vya kipekee kabisa.
Vya kipekee kabisa, na yeye ndio mtu yule aliyepigania, msanii aliyegombana na Warner Brothers katika kutaka yeye apate haki miliki ya nyimbo zake na kazi zake.
Naam, basi msikilizaji, ni kifo hicho cha mwanamuziki gwiji wa hapa Marekani, Prince. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na tukiendelea na habari za dunia, Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia anasema ukosefu wa nafasi ya ajira na maisha bora ndio ya kulaumiwa kwa idadi kubwa ya vijana wa Kisomali kupanda boti za hatari na kutumia njia ya kupata matumaini kuwasili Ulaya. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika hapa Washington jana, Rais Mahmud amesema kwa sehemu fulani wao kama viongozi wa Somalia ni wakulaumiwa kwa wimbi hili la wakimbizi kuelekea Ulaya. Anasema vijana hawa hawachukii taifa lao, wazazi wao hawanunui au hawauzi mali yao kuwapeleka watoto wao kufariki baharini, lakini hali ngumu ya uchumi ndio inawasababisha kufanya safari hizo za hatari. Akizungumzia Al-Shabab, rais wa Somalia amesema vita dhidi ya wanamgambo hao ni mfano unaofanikia pale wanajeshi wa serikali wakisaidiana na wanajeshi wa Umoja wa Afrika wanapata ushindi kuwamaliza Al-Shabab. Mashirika za kutetea demokrasia na asasi za kiraia huko Swaziland zimetoa wito kwa serikali kufutilia mbali mpango wa kununua ndege mpya rais kwa ajili ya mfalme Mswati wa pili kwa karibu dola milioni 13.2. Chama cha upinzani kilichopigwa marufuku Pudemo kinaeleza hatua hiyo ya kununua ndege ni jambo la ulaji rushwa na kutojali maslahi ya wananchi, kikiongeza kwamba fedha hizo zingeliweza kutumiwa kuimarisha hali ngumu ya uchumi inayokabili Waswazi. Kundi hilo linaeleza kwamba mpango huo unafanyika katika wakati ambapo mtu mmoja kati ya wane wa taifa hilo lenye wakazi milioni 1.3 wanakabiliwa na hatari ya njaa kutokana na hali ya ukame inayoendelea kwa muda mrefu huko kanda ya kusini mwa Afrika. Kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linaeleza kwamba vikosi vya usalama vya Misri vimetesa watu 20 wakiwemo watoto 8 hapo mwezi Februari baada ya watu hao kukamatwa katika mji wa Alexandria. Kufuatana na HRW, imekusanya kutoka jamii na familia na mawakili habari kwamba maafisa waliwatesa na kuwalazimisha watu hao kukubali uhalifu ambao hawajatenda au kutoa majina ya watuhumiwa. Human Rights Watch inaeleza zaidi ya hayo kuna watoto waliotowekwa na wanateswa na maafisa, na hapo tena kutunga hati za uongo kwamba wamekamatwa na maafisa wamekataa kufanya uchunguzi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukirudi katika ripoti zetu, huenda kukawa na matumizi mapya ya kuokoa maisha kwa kutumia ndege zisizo na rubani zinazojulikana kama drones. Huko Malawi, ambako takriban watu milioni 1 wanaishi na virusi vya HIV, ndege za drone hivi sasa huenda karibuni zikatumiwa kubeba sampuli za damu kupelekwa kwa maabara yaliyopo mbali ili kupimwa. Idi, kwa hakika hiyo ni jambo muhimu na zuri kabisa kwa watu hao wa mashambani.
Ni kweli kabisa, Abdul Shakur Abud. Teknolojia siku hizi inaleta mabadiliko makubwa na ya haraka kwa maisha ya binadamu, na mwandishi wa South America Jessica Beman anaripoti kwamba ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, zinatumiwa kwa sababu nyingi, lakini zinafahamika sana kwa upelelezi wa kijeshi, mashambulizi, lakini hivi sasa kwa ajili ya kucheza na kupiga picha. Na sasa jukumu jipya ni kwa maslahi ya afya kuweza kubeba sampuli za damu kupeleka kwenye maabara kwa ajili ya kupima virusi vya HIV. Takriban watoto 1040 wamezaliwa na mama wenye kuishi na virusi vya HIV hapo mwaka 2014, na ukaguzi kidogo tu wa haraka unaweza kuleta tofauti kubwa katika kupata matibabu. Lakini huko maeneo ya shambani nchini Malawi, sampuli za damu sasa zinasafirishwa kwa kutumia pikipiki katika barabara mbovu ili kupelekwa kwenye mojawapo ya maabara 8 ya kupimwa. Inaelezwa huchukua wiki 6 hadi 8 kwa damu ya mtoto mchanga kupimwa iwapo ina virusi vya HIV, na muda huo ni mwingi sana kwa kupimwa kwa damu na kuweza kupatiwa matibabu ya kuokoa maisha ya mtoto. Judith Sherman wa kitengo cha HIV na ukimwi cha idara ya watoto ya Umoja wa Mataifa UNICEF anasema,
"The results, once they're available, they need to be brought back to the health facility and communicated to the mother."
Matokeo mara tu yanapopatikana yanahitaji kuletwa haraka kwenye kituo cha afya na mzazi kuelezwa. Japo juhudi nyingine zimefanywa kupunguza muda wa kupeleka na kurudisha, lakini tunahitaji kufanya vyema zaidi. Mama bado wanasubiri hadi miezi 2 kupata matokeo ya kupimwa kwa damu. Huo ni muda mrefu sana kwa maisha ya mtoto mchanga aliyokuwa na virusi vya HIV.
Agnes ni mama aliye na virusi vya HIV na ambaye mtoto wake huenda ameambukizwa virusi hivyo vinavyosababisha ukimwi kutokana na kunyonyeshwa maziwa.
It's a very painful experience for me because I don't know
whether sana kwangu mimi kwa sababu sijui iwapo mtoto wangu ameambukizwa ugonjwa huo kutokana na mimi na iwapo yuko sawa.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya UNICEF imeshirikiana na mtengenezaji wa Kimarekani wa ndege hizo zisizo na rubani, yani drones, Martinet, ili kupanga mradi wa kutumia ndege hizo zisizo na rubani. Ndege hizo sasa zinafanywa majaribio kubeba sampuli za damu kutoka vijiji vya mbali hadi kwenye maabara zilizo katika umbali wa takriban kilomita 10. Na iwapo mradi huo utafanya kazi vilivyo, basi UNICEF inatarajiwa kuwa na ndege hizo, yani drones, kubeba hadi sampuli 250 kwa wakati mmoja kwenda kupimwa katika maabara kote nchini Malawi.
Na idara ya wanyamapori huko Kenya imetangaza kwamba itachoma pembe za ndovu katika jiji la Nairobi, pembe zilizopatikana katika sehemu mbalimbali, na Rais Uhuru Kenyatta atahudhuria kuchomwa kwa pembe hizo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na msemaji wa idara hiyo Paul Udoto, na kwanza alimuuliza kilichosukuma kuchukuliwa hatua hiyo.
Tumeamua kama serikali kuchoma hizi pembe, maana uuzaji wa pembe, watu kuvaa vipuli vya pembe na mambo mengine ya pembe imetuletea hasara nyingi sana ya uwindaji haramu, na tunaonelea kuwa ni afadhali pembe ichomwe yote ili mtu yoyote asivae vifaa kutokana na pembe.
Bwana Udoto, sijui mnatarajia kuchoma tani ngapi za pembe za ndovu kwa siku hiyo?
Mimi ni tani 105, ambazo hizi ni tani 1050.
Na tani hizo zinatarajiwa kuchomwa katika eneo gani? Ni eneo la wazi ama litakuwa eneo maalum ambapo watu wengine hawataruhusiwa kuona jinsi shughuli ya uchomaji pembe za ndovu unavyoendelea?
Uchomaji pembe huu utakuwa katika mbuga ya Nairobi, sehemu ambayo imetengewa kazi hii, kwa sababu ni rais atakayeongoza sherehe hii. Itakuwa ni sherehe ambayo wananchi wataalikwa waje washuhudie.
Na ni lini mnatarajia kufanya uchomaji huu wa tani za pembe za ndovu?
Tutachoma pembe hizi tarehe 30 hasa saa 9 ya jioni. Itakuwa baada ya mkutano mwingine kule Nanyuki, ambapo rais wetu atakuwa amekuwa na marais wengine kutoka Gabon, Uganda na Botswana katika mkutano ambao unaitwa summit. Na wakimaliza hiyo summit, watakuja hapa kushuhudia Kenya ikichoma pembe tani 105 na tani 1.5 za pembe ya faru.
Kwa nini shirika limeamua kuchoma tani hizo za pembe za ndovu badala ya kuzihifadhi au kuweza kuziuza kihalali na kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuinua uchumi wa nchi?
Sababu ya kutouzwa ni kuwa katika ile sheria ya CITES ya nchi za kimataifa, ndovu zetu ziko katika ile sehemu inaitwa CITES Appendix 1. Zile ndovu ambazo ziko Appendix 1, hizo ndovu haziruhusiwi kuuzwa, na Kenya ni kati ya hizo. Kwa hivyo kile kinaweza fanyika tu ni kuwa itabidi tuendelee kuweka hii pembe katika store zetu, lakini hatuwezi uza, na ina gharama kubwa sana kuendelea kuziweka.
Huyo ni Paul Udoto, msemaji wa idara ya wanyamapori huko Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani, mamlaka ya jiji la Mombasa nchini Kenya imezindua mradi wa kujenga nyumba za kisasa katika azma ya kuboresha makazi ya mji huo wa kitalii, mradi ambao awamu ya kwanza inatarajiwa kukamilika katika muda wa miaka 3 ijayo. Mradi huo utagharimu takriban dola za Marekani bilioni 2 na umeibua utata baina ya viongozi wa serikali ya Mombasa na watetezi wa haki za binadamu, huku raia wakiteta kuwa hii ni njama ya kuwahangaisha ili kuuza ardhi za umma.
Tunataka kutolewa kujengewa nyumba nzuri kubwa za orofa kufika karibu na Mungu kule kwa Padua. Hatujakataa, lakini hawana nia hiyo. Watufanya sisi kama watoto wadogo tena wale wajinga wasokuwa na akili. Kwa hivyo sio huo mradi, hatujakubaliana nao. Maji ni shida. Mara hata siku tatu haziwaki. Hizo lift tupata nani?
Maendeleo lazima yafanywe sawa sawa. Public participation ni kualika watu na kuwaeleza kila kitu kinachofanywa ili wao pia waweze kuchukua decision ya sawa sawa. Huwezi kuita watu wewe kama unawalika party. Leo watu wamekuja hawajui hawa investors wanaokuja ni nani. Hawajui hawa investors walichaguliwa vipi. Wanapawa ardhi na watu wa Mombasa wanapata kitu gani in exchange?
Hii maneno sisi tumetembelewa, maswali ukiwauliza wanakuambia hii ni vision 2035. Lakini wakiita mkutano, wanaita mkutano estate bili kwa masaa matano na notice wanatoa 12 hours. Anahepa maswali zote. Na Joe akiita mkutano hata siku moja, yeye anaita mkutano Friday ndio aepe asijibu maswali.
So wakilipa rent hiyo miaka 20, miaka 30, miaka 40, whatever amount of years, eventually watakuwa owners wa hizo nyumba. Kama kuna empty spaces kwa count kwa hiyo estate, tutaanza kujenga hapo. Lakini kama estate haina empty spaces, tutakubaliana na wale watu ambao watakuwa affected within that area. Manake hata kwa estate yote itajengwa in phases. Sasa tukisema kama hapa hivi kuna shida fulani, kuna watu fulani ambao watahamishwa, hawa watu tutapeleka kwa nyumba zile ambazo ziko karibu na hiyo area na tuwalipie rent kwa ile wakati ambao construction inaendelea. Kama construction ni mwezi moja, miezi miwili, miezi tatu, miezi sita, miezi 12, miezi 18, miezi 24, wakati wote ile watakuwa nalipiwa, na hiyo ni agreement ambayo tumekubaliana na developer.
Kuna estate 11 hapa Mombasa. Ikiuzwa hii ya kwanza, ujue zile nyingine zote zitakwenda. Kama nyumba za council zilivouzwa zote, ikawa sasa kuna tena nyumba ta moja ya council, na hizi estate pia za Mombasa zitauzwa hivyo hivyo. Ukaa kudanganywa kwa hii ni private public private partnership PPP. Hiyo tunakubali, lakini lazima ifanywe kwa sawa sawa. Constitution na katiba ya Kenya inasema lazima kuwe transparency. Hawa investors ni nani? Walichaguliwa vipi? Mombasa Council itapata manufaa gani tukishawauzia hizi estate zetu? Wakaaji wa hizi estate watatizamwa vipi? Manake leo wewe ukiambiwa utoke kwenye nyumba yako, kwani wewe ni mbuzi?
Tunasema yote aliyofanyika leo, huyo ni mtu anayetafuta kutambulika ama cheap publicity, na sisi hatuna nafasi ya kufanya cheap publicity. We are very busy developing this county. Tuko na hatuna dakika hata moja ya kupoteza kufanya siasa ndogo ndogo, siasa duni. Sisi tuko katika hali ya kujenga hii county.
Hizi nyumba tutataka tuweke hazina ya kuweza kupanua makazi kama yale, lakini sio kuleta mikakati ya kuziuza.
Gwiji la muziki wa hapa Marekani Prince amefariki akiwa na umri wa miaka 57. Rais Barack Obama anasema dunia imempoteza gwiji la ubunifu. Mwanamuziki huyo aliuza album milioni 100 kote duniani, akishinda tuzo 7 za Grammy pamoja na Oscar kwa nyimbo yake ya Purple Rain. Rais Barack Obama amewasili London kwa mazungumzo na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron juu ya vita dhidi ya ugaidi, mzozo wa wakimbizi Ulaya na hali ya uchumi duniani. Rais Obama aliwasili katika mji mkuu wa Uingereza baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Baraza la Ushirikiano na Nchi za Ghuba GCC. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imetoa maoni yake kutokana na maandamano ya siku mbili na mgomo wa saa 24 wa kutokula uliofanywa na watu wa Darfur nje ya ikulu. Marekani, China na mataifa mengine makuu ya dunia yanataka ugomvi umalizike mara moja ambao unazuia kuendelea kwa utaratibu wa amani kati ya serikali ya Sudan Kusini na waasi. Marekani imepongeza kuanza kwa mazungumzo ya amani ya Yemen huko Kuwait hiyo jana baada ya kucheleshwa pale wajumbe wa upinzani walikuwa kilalamika juu ya kukiukwa kwa makubaliano kusitisha mapigano yanayofanywa na majeshi ya serikali.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni, ambapo leo kwenye Live Talk tutazungumzia kifo cha mwanamuziki gwiji Prince aliyefariki dunia hapo jana. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni Ligongo, mwenzangu
Abdul Shakur Abud
kutoka hapa Washington DC, tunakwambia asubuhi njema na Ijumaa njema.